Καζέ.
Ράδιο Καζέ.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио КАДВЕ Юли Павлов, социолог, директор на Центъра за анализи и маркетинг. Здравейте, господин Павлов.
Здравейте, добър вечер.
Е, днес стартира 44-то Народно събрание. Заедно с него започнаха и въпросите ни от очакванията от работата му, за проблемите, за позитивите и негативите, за това как ние ще усещаме рефлекса на Народното събрание върху нас. Какви са вашите очаквания?
Моите очаквания са за доста трудна работа, тъй като имаме една странна коалиция, която се готви. Именно от ГЕРБ, която все пак е партия за европейско развитие, която е член на Европейската народна партия. И в същото време тя се готви да си партнира с едни национал-популисти, в което има партия анти-НАТО и анти-Европейския съюз, каквато е Атака. Има доста леви икономически виждания и в Атака, и в НФСБ, и в ВМРО. Така че нали, те постигнаха някакво съгласие за управленска програма, но там няма отговори на много въпроси в тази програма, така че предстои да видим как ще, как ще управляват.
Между впрочем, тази програма, която ни представиха 17-21, тя е по-скоро подредени части от предизборните лозунги на ГЕРБ и на патриотите, а не е управленска програма. Там няма никакви заявки за задачи, цели, действия в управлението. Те са едни пожелателни неща, които сме ги чули вече в предизборните кампании. Как ще се управлява с такава програма? Ще има ли управленска или ще останем с тази 17-21 според вас?
Както ми е да предвидя, то предстоят по-сериозните проблеми при определяне на персоналния състав на кабинета. Очевидно имаме така амбиции от лидерите на трите партии да заемат някакви министерски кресла и то доста отговорни. Как ще стане това при силно негативните настроения в Европа към едни нали, ксенофобски партии, които образуват Обединените патриоти, ми е трудно да се...
Абе, да ви кажа, откровено, те нашите патриоти не са чак толкова ксенофобски, както са партиите в страни от Западна Европа, но наистина Европа, Европейския съюз демонстрира един двоен аршин. Едните не ги допускат до властта и остро се противопоставя, пък други, пред другите си затваря очите. Защо? Защо така мери с двойни мерки Евросъюза?
Аз още не съм сигурен как с какви мерки ще мери Евросъюза, тъй като още не сме видели какво правителство ще се предложи.
Да.
Колкото до това, че нашите националисти не били толкова крайни, аз не споделям това мнение.
Така?
Аз бях видял преди няколко години как Марин Ле Пен се възмути от това, че и приписват, че е сродна партия с Атака. Като тя основателно написа, че тя съвсем не е толкова крайна, колкото Атака. Освен това, аз не съм виждал нито Ле Пен, нито някой от другите така национал-популисти в Западна Европа, Герт Вилдерс, например, и никой не е виждал, разбира се, те да дърпат възрастни жени, за да им попречат да гласуват.
Да.
Така че, кой е по-краен, мисля, че е доста спорен въпрос. Така че да изчакаме да видим каква ще бъде реакцията. За мен беше по-странна реакция, че в нашия парламент, с изключение на ДПС, нямаше реакция от основната опозиционна сила, БСП.
Да.
Значи, БСП бяха разпъвани на кръст преди няколко години, заради това, че Волен Сидеров, без да подкрепя правителството на Орешарски, просто правеше кворум, нещо, което си беше негово задължение,
да,
като народен представител. В същото време, сега Волен Сидеров участва в една управленска коалиция, която е много възможно да има и представители в кабинета на министрите.
Да.
А в същото време БСП не реагира по никакъв начин. Значи, дори БСП приема тези двойни аршини.
Какво значи приема ги? Сега те няма да ги бият от Народното събрание. Те казват, че няма да подкрепят това управление, което значи, че няма да подкрепят и патриотите. Те не подкрепят цялото управление. Ама защо трябва да... не знам как си представяте БСП да реагира на конкретно на Обединените патриоти.
Представям си, като постави този въпрос публично. Както ДПС го поставя. ДПС заявиха, че те приемат за крайно неприемливо участието на крайни националисти в управлението.
Да.
БСП, които...
Те не приемат цялото управление от БСП, не само крайните националисти, те не приемат и ГЕРБ.
И точно това е странното. Че по-големия проблем с участието на крайни националисти за БСП не е проблем. Това за мен е странно.
Не, аз не съм адвокат в случая на БСП, но просто като казваш, че си опозиция на цялото управление, би следвало да се разбира, че си опозиция и на двете му части.
Значи, ти си опозиция на управление, с което се разминаваш,
да,
по определени позиции.
Не по определени, по почти по всички.
А в същото време има обща неприемливост, обща нетърпимост в Европейския съюз,
да,
обща нетърпимост от страна на ПЕС към подобни партии, която от страна на членката на ПЕС БСП,
да,
аз не виждам. Това е за което се очува.
Да, да. Тоест, вие искате отделна формулировка само за патриотите да се чуе.
Аз виждам, че между ляво и дясно в Европа няма голяма разлика, когато става въпрос за партии от типа на Австрийската партия на свободата, от партията на Герт Вилдерс в Холандия, Националния фронт на Марин Люпен в Франция и така нататък.
Да, да.
Докато в България даже по време на предизборната кампания чувахме как БСП би била готова да си партнира с Обединените патриоти.
Да, това беше обезпокоителното. Точно така. Защото те обещаваха, че ако се наложи да правят правителство, биха го направили заедно с патриотичните сили.
Да. Така, ГЕРБ, които тогава опищяха орталъка за това, че Волен Сидеров прави кворум, без да гласува за правителството, сега са готови да се коалират с него. В миналия парламент те поне имаха достатъчно прилична позиция. Да, споразумение някакво програмно, но без участие на министри от Патриотичния фронт. Сега и тази граница, и тази червена линия е премината, така че не знам, да видим какво ще се
случи. Вие днес си слушахте програмните декларации на парламентарните групи. Какви са вашите впечатления от тях? Защото в тях прозира общо взето намеренията, приоритетите, намеренията за каква политика ще води съответната парламентарна група, излъчена от съответните партии. Какво ще кажете за техните програмни декларации?
Ами това, което вие казахте преди малко, че до голяма степен те повтарят предизборните програми парламентарните групи, които присъстват в този парламент, политическите сили, които преминаха 4% бариера. Но съмнявам се, че това ще продължи много дълго.
Да.
От тук нататък по-скоро ще имаме една политика, доминирана от политическите интереси и от политическите пазарлъци.
Да, да. Липсата на дясното макар че ГЕРБ претендират също да са дясна партия, но на онези класическите десни. Имам предвид Реформаторския блок, ДСБ, под формата на Нова република, Да, България и така нататък. А тяхната липса до какво ще доведе? Значим факт ли е това и какво можем да очакваме от тях като извън парламентарна опозиция?
Може да очакваме, както през 2013 година, да си търсят повод за улични действия.
Mm-hmm. Ще имат ли силите?
Дали ще намерят такъв повод? Не знам. Мисля, че няма да им е трудно.
За повод няма да им е трудно, но дали са в състояние да направят такива улични прояви, каквито направи се бяха през 2013 година?
Предстои да видим. Mm-hmm. Сега, мисля, че се опитват, но така, това, че в крайна сметка вие правилно казахте, че дясното си е много добре представено в това Народно събрание. Най-голямата дясна партия
е
най-голяма партия в 44-ти парламент.
Да, да.
Най-голяма парламентарна група. Така че това, че няколко други партии не са се разбрали, нямаше и как да се разберат общо взето, mm-hmm. тъй като ДСБ води през цялото 2016 година води една доста шизофренна политика, в която хем беше опозиция,
да.
Хем доста нейни представители участваха по управлението. Така че как да се разберат те с Реформаторския блок и да се яват заедно?
Mm-hmm.
При положение, че те се обявяваха против най-голямата дясна партия, с която иначе са партньори в НП.
Да.
Христо Иванов и неговата Да, България пък обединяваше както леви, така и десни либерали.
Да, да.
Реформаторския блок, в който беше най-старата дясна партия СДС, някак си изневери на своите либерални принципи и започна да защитава така доста националистически позиции.
Mm-hmm.
Така че там има и доста проблеми на идентичността между тези стари десни партии.
Впрочем, много специалисти, имам предвид политолози, социолози, започват да правят паралели между конфигурацията в 43-тото и 44-тото Народно събрание. Значи отново имаме ГЕРБ в коалиция с една друга коалиция, както беше в 43-тия парламент ГЕРБ с реформаторите, тук е ГЕРБ с патриотите. И имаме една партия, която стои като патерица, това е отъждествено между БДЦ и Воля сега. И затова се задава въпроса дали тези две политически сили, Обединени патриоти и Воля, ще ги последва съдбата на Реформаторския блок и БДЦ?
Мисля сега, още в миналия парламент,
да?
Патриотичният фронт също беше в...
Ама само подкрепяше, не се ангажираше пряко с властта.
Не, имам предвид, че също беше в доста шизофренна позиция.
Да. Така е прост.
Те, една част, примерно, първо всички подкрепяха Меглена Кунева като вице-премьер,
да.
Ама после половината не я подкрепиха за министър на образованието, другата половина я подкрепиха. През цялото време в Патриотичния фронт имаше депутат-опозиционер, когато те не изключваха,
mm-hmm.
а напротив, даваха му председателски места в комисии, имам предвид Слави Бинев.
Да.
Изобщо, дали тази шизофрения ще продължи в 44-тия парламент, предстои да видим.
Да. За мен най-тревожен си остава въпроса за икономиката на страната, защото прави впечатление, че в предизборните им платформи на двете управляващи партии, едната коалиция, другата партия, много малко присъстваше икономиката. Много малко, за да не кажа, че почти никак не присъстваше. Говори се за социални политики, и то така доста наедро, за харчене на пари без реални икономически предпоставки за това. И затова ви задавам въпроса дали и как, и кога, и кой ще направи управленската програма, защото аз се надявам, че за икономиката ще стане дума в една управленска програма. Иначе, как, откъде ще осигурят тези пари за 1500 лева средна заплата, за 300 лева минимална пенсия, за удвояване заплатите на учителите и така нататък, и така нататък?
Ами, да, ви правилно задавате тези въпроси, тъй като числата, които са заложени в тази квази управленска програма, означават 4 последователни години всяка година увеличение с 9% на доходите.
Да.
Независимо дали става въпрос за минимална или средна заплата.
Точно така.
9% всяка година. Това ми се вижда доста трудно постижимо, при положение, че в същото време брутният вътрешен продукт, за който те също очакват да расте с по 9% годишно,
да,
до сега, през последните години, нараства с по 2-3%, 4% максимум годишно.
При това да не забравяме, че тези проценти са на базата на европарите, които идват у нас, и на едни фалшиви услуги. В това число банковите услуги. Там растат тия проценти. От реална икономика няма ръст.
Това също е реална икономика. Това е реално увеличение на брутния вътрешен продукт. Но то е 3-4%. Аз не виждам как ще имаме всяка година увеличение с 9% на брутния вътрешен продукт.
Да.
В бюджета за тази година такова увеличение не е заложено.
Mm-hmm.
Не знам и в следващите години как ще бъде.
Да.
Така че този въпрос, който вие поставяте, наистина е напълно основателен и няма отговор
на него. Точно така.
Освен като пожелателни числа.
И накрая, смятате ли, че...
Преди да ми зададете последния въпрос, да, все пак един коментар за този прословут компромис относно увеличаването на минималната пенсия.
Да.
Всички експерти са учудени и възмутени от едно такова неграмотно решение.
Да.
Не може да се поставя повишението на пенсията в фокуса на управляващата програма и да се така неграмотно да се свързва пенсия с социални помощи.
Абсолютно.
Значи, когато някой има доход под определен минимум, все едно от какво е този доход, дали от пенсия, дали от заплата, дали от нещо друго, този човек има право на социална помощ. Но не абсолютно да се разрушава пенсионната система, като се дига само минималната пенсия и се сплесква тази маржа между минимална и максимална пенсия.
Да.
Това е абсолютно
неграмотно
като икономическо действие.
Да си говорим откровено, сега се дигат доходите на пенсионери, които лица, които въобще не са работили, въобще не са си плащали осигуровки. И това е такова недоволство ще предизвика в цялата тая армия пенсионерска в България. И това са основателни недоволства.
Да, както защото казахте, е несправедливо. Тук се вкарва една голяма несправедливост.
Не, и както казахте вие, по този начин цялата пенсионна система се унищожава на принципа, на който до сега се изграждаше тя.
Да.
Не знам как ще излязват от тази ситуация, която е и несправедлива, и не е нормална, просто не е нормална.
Да.
Последният ми въпрос е свързан с това. Вярвате ли, че 4 годишен мандат ще се установи с тази коалиция? Големи заклинания се правят, а като знаем, че до сега обичиво Борисов, щом видеше малко по-голям зор, си подаваше оставката. Как ще се гарантира 4 годишен мандат според вас?
Значи този 4 годишен мандат има два етапа.
Така?
Първия е до средата на следващата година, когато трябва да България да изпълнява функциите си на председател на съвета на Европейския съюз. ако този период бъде изкаран, то няма проблеми наистина да продължи и до края на 4 годишния мандат.
Да.
Но този период е с много въпросителни. Защото едно е сега някой да си затвори очите,
да,
пред включването като коалиционни партньори на крайни националисти, но съвсем друго е, когато Европейския съюз ще бъде председателствен от държава, от правителство, в което участват крайни,
да,
националисти.
Да.
Аз искам това да го видя, за да повярвам, че е възможно.
Yes.
Като не го видя, много се съмнявам, че ще се случи.
Аз ви благодаря за вашето участие и за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря.
Юли Павлов, социолог, директор на Центъра за анализи и маркетинг.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.